Ny vavoatondro dray avana no arano eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata fafitony volana mey taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mbaovaontsika. Nosokafana nanomboka ny atoandro teo ny fivoriana ara-potoana voalohany ny antenimieram-pirenena tsy ny tsitsy fitenenana ny filoha solitera ny tiandro mpanjakantiny laza reo tsy fehetezam-pitantanana misy amin'izao. Misy fahatarana mihoatry ny voalazan'ny lalàna ny fomba fiasan'ny seni amin'ny fikarakarana ny fifidianana ao ny vovonana firaisakina nanao fanambarana na makibatsilana izany izy ireo omaly. Nahatrarana fanondranana ray-pirenena indray tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Ivato teratany vahiny indray no saika hanondrana biby arovana raika amin'ny telopolo toy ny tanalahy, sokatra ary zanaka biby lava. Any velany nisy nanafika ny tao amin'ny hôpitaly iray any Yonanina ny atsimo andrefan'ny Shinina androany olona folo farafahakeliny no maty sy naratra vokadrany tsy hay mazava ny antony nahatonga izao tranga izao. Iarivandra rehefa malala no teknisianina miaraka amintsika mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arabo izay tompoko lasy tompoko vavy. Sokafana amin'ny fomba ofisialy amin'izao atoandro izao ny fivoriana ara-potoana voalohan'ny antenimieram-pirenena ho an'ity taona ity tsy ohatra ny enimpolo andro zany araka ny voalaza ny andininy fa dimy amby fitopolo ny lalam-panorenana. Tsy aivina ihany fa hiavaka ity fivoriana ara-potoana indray mitoraka ity satria sady amonjy fivoriana no hiatrika ny fampielezan-keviny ireo solombavam-bahoaka sady kandida. Fa tamin'ny lateniny tamin'ny teny frantsay raha nandray fitenenana ny filoha solitaire'ny antenimieram-pirenena dia tsy ny tsitsy fitenenana izy teo imason'ireo mpamatsy vola zay manatrika zao fivoriana izao. Laza ireo tsy fehetezam-pitantanana misy eto amin'ny firenena ka mahatonga ny fahasahiranam-bahoaka andriamatoa Jean-Jacques Rabenirina toy ny kolikoly ny fantrana ary ny fahatarana ny fitondrana mpanatanteraka mamary olana samihafa. Ndresany ihany koa moa ny momba ny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny lateny ny filohan'ny antenimieram-pisolitoerana zany mbola mandemo ny kabary amin'izao fotoana itenenantsika izao vitsivitsy ihany moa. Ireo solombavam-bahoaka manatrika izao fanokafana ny fivoriany Tsimbazaza izao tsaivina fa tsy maintsy hodiniana mandritra ity fivoriany ity ihany koa araka ny voalaza ny lalàna ny fanitsiana ny lalàna mifehy ny tetibola mpanjakana efatra amby roapolo sy roa arivo akoatra ny fandaniana na fitsipahana ireo tolo dalàna sy volavolan-dalàna samihafa. Fa mahatsikaritra tsy fahatomombanana samihafa ny vovonana firaisakina fikarakarana ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny sivy amby roapolo me nambaran'ireo mpitarika ao maly fa misy fahatarana mihoatra ny voalazan'ny lalàna ny fomba fiasan'ny seni sasanysasany ohatramin'izany ny mety tsy ahatrarana araka ny voalazan'ny lalàna ny famoahana ireo spesimena ny bileta tokana tokony entin'ireo fiaramonim-pirenena sy ireo plasa kofidiana anentana ny mpifidy mandritra ny fampielezan-kevitra zay tsy hevona ihany fahisokatra rampitso. Anisan'ireny ihany koatra ny famoahan'ny seni ny lisitra mirakitra ireo biraom-pifidianana manerana ny nosy izay efa mihoatra ny fepotoana ambaran'ny lalàna. Ny filoha mpiara-mitantana ny vovonana firaisakina Marc Ravaly manana.
Raha ny voalazan'ny lalàna dia enimpolo andro mialohan'ny fifidianana, zany hoe tokony tamin'ny sivy amby roapolo mars lasa teo, nefa dia efa tateoriana farany volana avrilina vao hita teny amin'izay ny lisitra sy ny toerana misy ny birao fantatsaham-bato. Faharoa, hatramin'izao dia mbola tsy mivoaka ihany koa ny fanendrena ireo mpikambana ao anatin'ny birao elektoraly raha voalazany lalàna fa tokony ho tamin'ny volana sivy amby roapolo volana avril dia mbola tsy mivoaka hatramin'izao. Tara fa firy volana zany zay, tara efa iray volana mahery ihany koa ny fanasany seni ny kandida andefa izay ho solotenany ao amin'ny seni. Fantatray dolo a io manahy ihany koa izahay fa tsy ho tratra ny fanombohan'ny fampielezan-kevitra ireo bulletin unique sy taratasim-pifidianana spécimen zay tokony hoentiny reto kandida ireto sy ny fiarahamonim-pirenena anaovana fampielezan-kevitra mbola tsy tokatra amin'izao. De raha nanontany azy zay tena mahay mahatianina ny asanareo ve nareo sa tsy mahay?
Akoatr'izay tsy fahatombanana izay dia nitaraina ihany koa ny vovonana firaisakina amin'ny antsojay natao tamin'ny kandidana izy ireo ny soatra ro voatery narotsaka tamin'ny lisitra maleo tena akoatra ireo kandida ofisialy miisa valo amby enimpolo.
120 zany district, 61 vita. Nisy anainga ireo, misy eo amin'ny 24 hatramina 26 zay kandida anay tany amin'ny district sasany ireo voaterina anao indépendant. Ary tsy maintsy nanao ny fomba rehetra mba hahafahany anao indépendant. Mbola manana 24 ambony zay zao, de mbola misy 30 amboniny. Ka tsy le isan'ilay district azo, marina fa niteny an'izay zay tamin'ny voalohany. Fa noho ny fanakatsakanana hono tany lalangina, eo mpandrisahana ny volana izy vao ny sakanana, tsy ampy, de tany sambava, olona manana azo atao de tsy afaka. Anosy be, zany tantaraindrareo tovany rehetra. Fa zay tsy atahotra mihitsy, rehitanao matahotra zay de reso amin'ny endrika izy hoe matahotra naina aloha.
Eo amin'izay firosoana amin'ny fifidianana izay ihany nandray ny tso-drano avy amin'ireo ray aman-dreny mpiangonana eo anivon'ny FFKM Tsimondrano, ireo kandida miisa fito mpifaninana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho any eny amin'ny distrikana Tsimondrano Malotolakandro. Fitsofan-drano nandritra ny fitaom-pivavahana no tanterahana tao amin'ny FJKM ambany lalana Itosy roa andro melohany anombohan'ny fampielezan-kevitra ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay tsy ahivona ihany fa ho tanterahana rana amin'ny 25 mai ho avy izao. Anisan'ireo nandray izany tso-drano izany ny kandidaty sy miankina larana fafito Alain Ratsimbazafy, anomboka amin'ny fomba ofisialy Rampitso Alarobia fahavalo ny volana mai moa manerana nosy ny fampielezan-kevitra ao amin'izay fifidianana solombavam-bahoaka izay hosokafana amin'ny alalan'ny karavanina hitetezana toerana maro eny amin'ny distrikana Tsimondrano izany ho an'ity kandida larana fafito ity. Iainga ao amin'ny QG ny paipasy amin'ny valora maraina ny kandida Alain Ratsimbazafy sy ireo mpiaradia aminy amin'izay fanokafana ny fampielezan-kevitra izay farana ny alatsinainy fa 27 ny volana mai amin'ny 2020 alina moa ny fampielezan-kevitra ho amin'ny fifidianana depute amin'ny 27 mai ho avy izao. Fa tratehaky ny fadiseranana tetsy amin'ny serana ampiaramanidina iraisam-pirenena Ivatomaly ny teratany israelianina iray saika anondrana biby antsokosoko. Nikasany andrainy sidina etiopianina Airlines ty teratany vahintika hiazo any Grèce hiaraka amin'ireo biby saika aondrany ireo karazany telo moa reto biby saika aondrany ty teratany israelianina ty reto tamin'ny omaly io zanatsokatra miisa valo ka soka drano ny roa tamin'ireo bibilava misa efatra sy tanala telo amby roapolo. Noraisy ny Turtle Survival Alliance na ny TSA antanana vetrany ireo sokatr'ireo anaramaso ny fahasalamany melony ny amerenana azy any amin'ny toerana ny aviny naterina amin'ny toerana manokana misy manampaizana fikarakarana azy kosa ka tsy maintsy averina any anaty ala kosa ireo bibilava sy tanala ireo. Mandray antanana ny fanaovana ny fanadihadiana teratany vahiny io ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Alvainjafy ary ny fadijeranana. Atolotra ny fitsarana izy aorian' izay manasa ny olom-pirenena hatrany hiantso ny larana maitso 5/57/955 ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Alvainjafy raha mahatsikaritra fitrandrahana ny tsokosoko ny arena voajanahary ahafahana mandray fepetra aingana. Fa manana vahaolana azo ampiarina vetrany entina manarina ny firenena izay tafalatsaka anaty fanotrana lalina ny ACS na ny fikambanana ivondronan'ireo lolona sy filankevitra ambony tetezamita teo aloha. Eo ny vahaolana momba ny fahatapahany jiro sy rano matetika izay misy fiatraikan'ny lalina amin'ny sy ampiariny ny besiny maro. Misy ihany koa ny vahaolana amin'ny tsy fampiny ny vola anatin'ny kitapom-bolam-panjakana anisan'izany ny fandraisan'ny fitondrana tanana ny fitrandrahana ireo arena sarobidy toy ny vatosoa ny volamena ary ny momba ireo andramena izay giazana ankehitriny. Manampy fanazavana momba izay teo micro an'i Jela Rasolofo ny mpandrindra ny ACS docteur Jules Andria Maoulson.
Vahaolana zay azo ny fitondram-panjakana mihitsy ny raha ohatra ka mahamanana an'izay volonté politika zay izy. Vahaolana maika aingana azo ampiarina vetrany dia mikasika an'ireo bois de rose andramena mampametra-panontaniana mihitsy izy io hoe sao de efa mba nisy ny fanondranana tsokotsoko ary matoa tsy jeren'ny fitondrana akaiky ny fivarotana an'izy ireo, azo atao tsara mihitsy ny mangataka lalana any amin'ny Cites any Geneva afahana mivatra andreo andramenareo ary mialoha eo mpitoerany fotsiny ireo azo sarobidy ireo, kanefa ny vahoaka malagasy miaina ao anatin'ny fahantrana lalina. Zay zany vahaolana azo atao zao de zao. Zay manaraka an'izany a, hitatsika ny fahasairanan'ny olona momba ny jiro tapaka, ny rano tapaka noho ny zavatra tsy mety eo amin'ny jirama. Io efa misy an'io Madagasikara olona tsy miroro io, efa afaka mamaty sy ny jirama ary efa natao aza ny fanandramana. Maninona tsy atao zay ampandehanana an'io orinasa efa nandaniana volabe io? Eto zay de manahy Saola ka mitovy amin'ny Jem Field ndray io Madagasikara ao, satria voatonotonona tao ny anaran'izy io. Misy olona vitsy mitady tombontsoa ka ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa no atao otage. Tsy azo ekeny zany, ary zay le zavatra tsy mety a, voalaza andreo ray aman-dreny ao amin'ny justice epeza tsy misy ny fahamarinana fa ny kolikoly. Ka zahay dia mitaky mihitsiny a ny anaraisana fehipetra mikasika andreo loharano karena ireo afahana manala sahadiny zao ny fahasairana vahoaka malagasy.
Resaka fitaterana ndraiky osika rehafana tsy tanteraka ao malindray ny fanaovana ny andrana teknika amin'ny fampiasana ilay fitaterana mikorisan tarbina ny teleferika miaingany anosy atrany sorano. Efa nanome ny daty ny fahenina ny volana memo ny teo anivon'ny sekretera mpanjakana medidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana anatanterahana izay andrana ara teknika izay, saingy izao tsy totosa izao ndray zany. Tsy misy aloatra amin'izao ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra milaza ny aton'izay tsy fahatanterahany ny andrana ara-teknika izay tsy aivina ihany fa efa tamin'ny taondasa melohany fanombohan'ny lalaon'ny nosy izay nitanterahana teto amintsika no efa nampanantena ny mponina fa afaka hiasa amin'izay ho fanalana fahasairanana amin'ny fitoanany fifamoivozana ny teleferika. Raha ny hita alohatra amin'izao dia mbola maromaro ny asa tsy vita ka tsy hahafahana miroso amin'izay fanaovana andrana ara-teknika izay. Fa ny raika ambe folo isanjato ny lalana eto Madagasikara ihany mba tsara kehitriny raha toa ka simba ny efatra ambe folo isanjato ary tena manahirana ny fampiasana ny 25 isanjato ambony. Antony iray nanatsarana ireo pitsopitso ny takiana amin'ireo orinasa misitraka ny tsena ny asa fanamboaran-dalana eto Madagasikara izany. Nampafantarina ireo orinasa sy ireo birao mpanao fanadihadiana tamin'ny alalan'ny atrikasa izay fanatsarana izay. Atrikasa moa maharitra roa andro atao eto Antananarivo sy any Toliary. Tsy maintsy ajaina manomboka izao ny tanjona tratrarina amin'ny asa atao mba hisoroana ny fampitehan'ny lalana ao anatin'ny fotoana fohy. Tsy mijanona fotsiny amin'ny fanenjehana ny asa atao ihany koa ireo orinasa mahazo ny tsena fa takiana ny anajany hatramin'ny farany ireo tanjona apetraky ny fitondram-panjakana sy ny mpamatsy vola. Voafaritra anatin'ilay tetikasa hoe Emror moa izay vatsiny ny bankira isam-pirenena vola izany manazava ny sekretera jeneraly ny ministera ny asa vaventy Emile Joseph Sampsolo.
Dia mitovy amin'ilay mahazatra hatramin'izay a, tena hoe simple exécution fotsiny zany nataony entreprise taloha, misy quantitatif zay fanarahana aminazy dia manatanteraka an'iny, fa amin'ity kosa zany a objectif zany ny fampisarana amin'ilay izy fa tsy le tena quantitatif loatra. Ny objectif tsy maintsy tratrarina amin'ny faran'ny mandritra n'le duren'ny contrat zay eritreretina zany amin'izao voalohany zao ano any amin'ny telotaona any. Tena mahazava-dehibe n'le miroro zany reny lalana isy réhabilitation sy entretien périodique maromaro ny efa atontsika toato amin'ny famasimbola amin'ilay projet PDDR zay vatsiny banque mondiale vola. De misy le efa vitantsika ohatra ny hoe ny reny 44 ny reny 43 ny reny 9 efa vita reny lalana reny voahaingana. De le miroro zany a ohatrany hoe apetraka zany amin'ireny lalana voavita reny a de mitazona le niveau de service efa azo tamin'izy voavita iny le entreprise pendant le fotoana lavabe.
Vinavinaina ho ampahafantarina amin'ny volana jiona 24/7 moa ny tolobidy amin'ireo asa atao filamatra anatiny ity tetika asa ity. Amin'ny lafiny tontolo iainana kosa mandalo an-tanatohatra maro ny dingana arahana ankatoavana ny fametrahana ho faritra rovana ny alatapi any amin'ny kominina ambanivohitra Miarinarivo faharoa sy Arivomamo faharoa faritra Itasy araka ny fanazavan ny tompona andraikitra alefany amin'ny ministera ny tontolo iainana ny fitantanana ny fitanana an-soratra nandritra ny atrikasa afaka kefitra tamin'ny herinandro teo izy ireo indray no mandefa ny pitondrana makany amin'ny ministera voankasika mivantana anaovany famakafakana mandritra ny folo andro miverina ao amin'ny ministera ny tontolo iainana indray zany aorin'izay ny didy pitondrana mivoaka aorin'ny fantsiana samihafa no didy pitondrana raikitra mandritra ny roa taona moa no anomanana ny didim-panjakana raikitra mifeny faritra arovana manazava ny mahazava-dehibe ny famadihana ao faritra arovana ny alatapi ramatoa Josette Evelyne Rakotoarimanana tale iraisa-paritry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Alovainjafy any Itasy sy Bongolava
nalara-pahamehana faritra Itasy a amin'ny hoe fanaovana faritra rofana ny alatapi ny antony a dia voalohany indrindra ny alatapi a dia ala mampiavaka ny faritra Itasy ary eto Madagasikara dia tsy misy afa tsy faritra roa ihany misy alatapi a dia ny faritra Itasy ny faritra Moromane ao anatin'izay ihany koa a dia 4% ny velaran'ny faritra Itasy ihany no misy forêt naturelle amintsika ny tenso araka ny PRD zany ao anatin'izay zany dia lara-pahamena tokoa ny fiarovana ny alatapi ary hoentina ihany koa hiady amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro satria fantatsika zany hoe andraiky tsy ny ala izany amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro ny fametrahana an'ilay aire protégé io zany dia tena hoe manamafy ny fampiarana ny lalàna ho andreo izay mandika lalàna rehetra ao anatin'ilay alatapi zany dia efa tonga aire protégé satria ny antony dia zao hoe tena mora be zany vaovao mampiatra lalàna amin'ny alalan'ilay le hoe code zéro protégé satria anatin'ny code zéro protégé io zany dia efa voazava par article surtout article 45 sy 46 hoe raha vao miditra ao ilay olona zany ka hoe nanakaravina ray ary izy ka nanatony noyau dur a dia efa misy ny sazy enjana ny fian'izay zany hoe tena hoe manampy bien VOI zany zay velotaraina fa zay hoe fampiarana lalana izay a ny fanaovana aire protégé isiny ilay fampiarana code zéro protégé ho any alatapi
efa miresaka fiarovana ny tontolo iainana ihany sika misy fandraisany amin'ny kolontsaina tandomindoza ny mekea any atsimo andrefaninosy noho ny fahampotehan'ny ala sy ny faritra vonenana izy ireo ny mekea moa dia foko miainana ty velarana ala 20 kilometatra manomboka eo manombo avaratra Toliaraka hatrany anosy atsimo ny Morombe azafady tompoko efa manomboka mifindra toerana ireo mekea ireo ankehitriny satria dia tsy misy tsony ny sakafo sy ny aza iveloman' izy ireo ka anairan'ny mpikaroka ireo mpanapa-kevitra eto amin'ny firenena mba andray andraikitra misy moa nanomboka omaly hatramin'ny tapaky ny volana jona izao nyetsika fampiratiana focus sur le mekea eny amin'ny IFM Manalakely entina mpafantarana ny olona ny fisiny izany foko izany eto Madagasikara andriamatoa Jean-Claude Vincent nanatotosa io fampiratiana io
le menace zany de doro tanety de alamay de manapaka azo anaty ala trafikana azo zay de matahotra izy de lasa findra toerana findra toerana de toerana alehana ndray de efa tsisy ovy tsisy de eo izy de sarotra amin'ny fiainana na hoe atosika le misisisisiny any de misisiny izy de very satria tsy zatra an'le fiainan'ny olona avy aty ivelany efa miseho zay de hoe mitady miverina amin'ny toerana misy an'izay ve sarotra be io zany mila dinihana tsara hoe tokony mivoro mahitsy ny olona hoe inona mitady solution aingana aizany problema le MNP ry Madagasikara National Park aty zany a tokony hoe miara-miresaka amin'ny ekea ary miresaka tsara amin'ny ekea ireo zany tena en contact amin'ny ekea ireo zany mana information a afaka hoe raisy ny fanjakana hoe ay zao tokony atao de miaraka le olona le hoe ny décideur za zao hoany manana sekoly mekea anaizy Vincent tondranina ranzanako de io sekoly io a efa manampy ao mpam manome rano manao sakafo de misy fanampiana amin'la association mekea forest io sekoly io zany efa 8 ans mizahazan'la sekoly zao efa manenjika an'la BEPC miteny frantsay teny gasy Tananarivo mianatra latsitainy jusqu' hatranny alakamisy izy a mianatra ohatranyny ankizy rehetra ny zaza rehetra fa tonga amin'ny zoma de lasa anaty ala izy de mianatra an'la fomba mekea manao afo amin'ny tony azo tony izy mikonuke amin'ny biby sinsisa.
Laza ihany moa dia mpiariko ity fa atahorana ho very ny kolontsaina mikea zay arena ara-kolontsaina malagasy manoloana ny zava-misy any amin'ny faritra atsimandrefana. Ankoatra ny fampiratiana moa dia isy ny fandefasana horonantsary momba ny mikea eny amin'ny FM Analakely ny 80 sy ny 20 mezao nanatotosa izany ity mpikaroko Jean-Claude Vincent ity malagasy ny reniny ary frantsay ny rainy. Vaovao momba ny toetry ny andro kosa, tsy hisy ny tranga mahery vaika ina iseho mandritry ity herinandro ity raha novina avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro hamaritra ny toetry ny andro eto Madagasikara amin'ny ankapobeny ny varatraza malefaka. Mety azo vahana izany rampitso alarobia ho hitantaratra hatrany kosa ny orana malefaka so miara-miatoato amin'ny morotsiraka asinanan'i Madagasikara manomboka any amin'ny faritra Isava hatrany atsimo asinanana. Andrahona na andrahona mahalana mety arahana erika manify indrindra rampiso alarbi ny ilany asinana ny afotany omaina kosa moa ny andro amin'ny kabeany amin'ny faritra hafa. Tombanana itoetra ny zavona maraina ho an'ny faritra sasany amin'ny afotany manomboka ny sabotsy izao. Momba ny maripana ndray kosa dia tsisy fiovana misongadina eo anelanelany 120 hatramin'ny 520 degre selsius ny maripana mba indrindra ary 220 hatramin'ny 630 degre selsius ny maripana ambony indrindra. Revavao any ivelany, totosa maleriva tao Vatican araka nefa fanao isaky ny fahenina ny volana mena ny lanonam-pianianan'ireo tovolavo iray ho isan'ny mpikambana vaovao anatin'ny Garda Suisse. Misa 430 izy ireo ka ny aloha io lanonana io dia niona tamin'ny Papa François aloha izy 430 lahareo sy ny fianakaviany avy taoriany ny sorona masina notarihin'ny kardinaly Petro Parolin tao amin'ny bazilika ny Masinda Pierre. Fionana izay nanehon'ny Papa ny fisaorana azy ireo sahady amin'ny fahavononany anao ny asa mampiaro manokana ny Papa tsaroana isaky ny fahinany volana memo ny fanafiana ny Roma nataony miaramila ny amperora Charles Quint tamin'ny taona 720 sy 500 serifoka ny siny Garda Suisse misa 780 izay niaro ny Papa Clement VII tamin'izany fanafiana izany. Nisy nanafika ny tao amin'ny hôpitaly iray any Yunnan ny atsimo andrefa ny Chine androany olona folo farafahakely no maty sy naratra vokatra izany araka ny tatitra vonjimaika avy amin'ny fampalalam-baovao mpanjakana sinoa. Tsy mbola fantatra izay tompon'antoka tamin'izao herisetra izao sy izay antony nanaovan'izany. Eo mpanaovana fanadihadiana samihafa ny manam-pahefana isatsokajiny mahalana moa ny siny tranga tahaka izao any Chine no ny fisiny lalàna mandrara ny fitazomana ny olontsotra basy. Farane ny rodana omaly ny trano lehibe iray misy rihana dimy mbola andalam-pananganana any amin'ny morotsiraky Afrika Atsimo. Mbola tafahisoka any ambany ireo korontana samihafa ny mpiasa misa 50 any ho any izay nanao ny fananganana io trano ny arandozy io. Ny isa 20 kosa ireo olona tafavoakan'ny mpamonjy vondraka ny 5 no namony ainy tsy fantatra mazava aloha na tonga izao forodanan'izao. Ary efa misokatra ny fanadihadiana ataon'ny tompona andraikitra na dia mitohy aza ny fikaroana ireo mpiasa tafahitsoka any ambany korontana. Naneho ny alaheliny sy ny fiaraha-miorony ho an'ny fianakaviany ireo mpiasa matreo ny filoham-pirenena afrikanina tatsimo Cyril Ramaphosa. Dia farana ny vaovaontsika tamin'izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray moa ny tompo masom-baovao manaraka aza miala amin'ny 3:04.